vers 6. Paulus, een apostel van Jezus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jezus. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heere Jezus Christus. Geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Tot daar lees ons saam uit die wonderbare woord van die Here en ons vertrou dat die Here hierdie gedeelte vir ons elkeen sal kom oopbreek. As jy kyk na die woorde van Paulus, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, dan kry ons vanmôre die tema van hierdie boodskap uit daardie woorde en ons tema is lof vir God se verlossingsplan. En ek wil amper die vertroue uitspreek, die gebed van my hart uitspreek, dat ons vanmôre, as ons hier uitstap, vervul sal wees met lof in ons harte, dat sover ons huis toe ry, ons saam met Paulus net sal uitroep, geseend is God, loof die Here vir wat hy vir ons gedoen het. Dit is heerlik, dit is wonderlik. As 'n mens verlos is, as 'n mens gered is, is jy skatryk in die Here. Maar nie met aardse rykdomme nie, want ons sien ons is geseend met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, dis ons deel. Ek sien in my preke dat ek verlede jaar, Februarie, oor dieselfde gedeelte een boodskap gebring het, maar ek wil hê jy kan maar rustig wees, hier is een nieuwe boodskap. Dis nie dieselfde boodskap nie. Goed, so, die van u wat aantekeninge maak en wat my nou uitgevang het, en wat, of dink jy het my uitgevang en gesien, ek het al hieroor gepreek, hierdie is een nieuwe preek, as u notas gemaakt het, sal u sien, dit gaan nie dieselfde wees nie. Ons begin dan ons reeks uit Efese, en ek is persoonlik baie opgewonde om in die volgende 3-4 maande tydens die aandienste met u hier die kosbare, wonderlike brief, heerlike brief, wat so gevul is met die rykdom van geestelike waarhede, dit met u te deel. J.A. Robinson noem dit die kroon van Paulus se briewe. Dit moet vir u ietsie sê oor die wonder van die brief aan die gemeente in Efese. Nou net so 'n bietjie agtergrond, tydens Paulus se tweede sendingreis het hy daar 'n kort besoek aan die pragtige stad Efese gebring. Hy het maar 'n paar dae daar gebly, hy was nie lank daar met sy tweede sendingreis nie, en hy het vir Aquila en Priscilla daar agtergelaat om getuies van die Here Jesus se evangelie in Efese te wees. En 2 jaar later, tydens sy derde sendingreis, het hy teruggekeer en toe vir 3 jaar lank daar gewerk. Hy was toe vir 3 jaar lank voltyds in Efese. Dus om die waarheid te sê, die plek waar Paulus die langste tyd spandeer het, was juis in Efese. En ons lees in Handelinge 19 vers 10 en vers 11, terwyl hy daar gewoon het en gewerk het, beskryf hy die werk as so vrugtevol, dat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het. Met ander woorde, Efese was so 'n satelliet kampus, satelliet gemeente, 'n plek waar Paulus gewoon gewerk het, en van daar die hele Asie met die woord van die Here Jesus bereik het, Jode sowel as Grieke. Almal het die woord van die Here gehoor, en daar staan, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, in hierdie tyd wat hy in Efese gewoon gewerk het. Dis nou tydens die derde sendingreis, toe hy vir 3 jaar daar gewerk het. Dis duidelik dat hy in Efese in hierdie tyd 'n besonder geseënde bediening gehad het, vrugtevolle bediening. Baie mense tot bekering gekom, baie mense die Here Jesus as hulle persoonlike verlosser aangeneem en ontvang in hulle harte, en hulle lewens is kragdadig verander. Nou het daar weer 'n paar jaar verloop, sedert Paulus daar gewoon en gewerk het, hy het weer weggegaan, hy het na Jerusalem gegaan, hy sal, as hy nou Handelinge gaan lees, dan sal hy sien, Paulus het weggegaan van Efese, hy het ander plekke besoek, hy het Griekeland toe gegaan, en toe hy terugkom, het hy weer vinnig by Efese aangedoen, hy het die ouderlinge ontmoet, hy het hulle gewaarsku, daar gaan wrede wolwe kom, onder julle wat die gemeente uit mekaar uit wil jaag, hy het vir hulle gesê, ek gaan deur die Heilige Gees gedryf na Jerusalem, ek weet nie wat my daar wag nie, maar die Heilige Gees maak dit aan my duidelik, dat daar vir my baie verdrukkinge wag onder die hande van die Jode. So is Paulus Jerusalem toe, hy is gevange geneem, en hy is uiteindelik in die tronk in Rome, is hy dan geplaas. As ons kyk na Efesiërs 3 vers 1, dan staan daar om hierdie rede, is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. Hy skryf uit die tronk in Rome, hierdie brief, hy verwys na homself as die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. Hoofstuk 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping. So jy kan sien dat Paulus hier in die gevangenis is, terwyl hy die brief skryf, en dan hoofstuk 6 vers 20, lees ons hierdie woorde, waarvoor ek ook 'n gesant in kettings is, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. 'n Gesant in kettings. Ander woorde, Paulus dien 'n swaar gevangenisstraf uit. Hy is in kettings, sy hande, sy voete is in blokke, hy is in kettings. En dis in die omstandighede wat hy dan vir hierdie geliefde gemeente van Efese die brief skryf. As 'n mens kyk na foto's van die stad Efese vandag, dit lê natuurlik in Turkye, die moderne Turkye, dan wonder jy hoe dit gelyk toe alles nog reg was. Hierdie is maar bouvalle, dis ruïnes. Wat 'n mooi stad moes dit gewees het, wat 'n besondere plek moes dit nie gewees het nie. Daar is nog so 'n fotoetjie van 'n klompie ruïnes, daar is die amfiteater van die Romeine, wat tot vandag toe nog daar bestaan. Hier is so 'n kunstenaars voorstelling van hoe dit moes gelyk het in die tyd van Paulus, terwyl hy daar gewoon en gewerk het. Wat Paulus in hierdie meesterlike brief doen, is om balans te skep tussen leerstellings aan die een kant en ons lewe aan die ander kant. Dink u, dit sou goed wees as ons godsdienst net bestaan het uit leerstellings. Ons kom by mekaar en ons leer leerstellings van buite. Ons leer het soos die klein jong laerskoolkinders uit ons koppe uit. Maar dink 'n bietjie oor die term, uit jou kop uit. As jy iets uit jou kop uit leer, dan ken jy dit nie meer nie. Want dan is dit uit jou kop uit. Goed, so in elk geval. Sou dit goed wees as ons net leerstellings gehad het. Ons kom elke Sondag by mekaar en ons word gedrul met leerstellings en ons ken die leerstellings op die punte van ons vingers. Ons kan dit opsê, ons ken dit en dis vir ons wonderlik. En as iemand ons vra, wat behels jou godsdienst, dan sê dit behels baie kennis. Ek het baie kennis van leerstellings. Sou dit goed wees as dit net bloot leerstellings was? Nee. Nee, jy sien ons lewens moet deur hierdie leerstellings gevorm word. Ons lewens moet daardeur aangeraak word en in Efese in die brief aan die Efesiërs bring Paulus 'n pragtige balans tussen leer en lewe, dogma en praktyk. Nê, en dit is wonderlik. En ek gaan so 'n vinnige raamwerk net met u behandel. Die eerste 3 hoofstukke is dan leerstellig van aard. Dis dogma. En dis belangrik om dit te ken. Maar die laaste 3 hoofstukke gaan oor ons lewens, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En dan die eerste hoofstuk gaan oor ons besit in Christus. Wat het ons in Christus? Wat is ons besitting in hom? Hoe ryk is ons? Ek het nou gesê, ons is in Christus skatryk. En dit is so heerlik om hierdie brief te kan behandel. Wat het ons in die Here Jesus? Dit word opgevolg met 'n gebed. En dis 'n gebed vir verligting. Ek bid dat hy julle verligte oë van die verstand mag gee. Ander woorde dat julle die vermoë by God sal kry om te kan begryp, om te kan verstaan waaroor gaan dit in hierdie lewe. Die tweede of die derde wat hy behandel in hierdie hoofdogmatiese deel is wat is ons posisie in Christus? Ons beklee in hom 'n besondere posisie. En dit word weer met 'n tweede gebed opgevolg, naamlik 'n gebed vir instaatstelling. Nou dis 'n baie, hoe sal mense dit nou noem, breë raamwerk. Dis, daar's geen detail in nie. Dis werklik baie, baie breed. So jy kan sien, dit gaan, wat het ons in Christus? Opgevolg deur 'n gebed. Wat is ons posisie in Christus? Opgevolg deur 'n gebed. Dan hoofstukke 4 tot 6 is baie prakties. En dit gaan oor ons wandel in Christus. Kyk gou na hoofstuk 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Dit beteken nie ons gaan nou vir ons almal rugsakke koop en ons gaan op 'n staptog nie. Ons gaan nou wandel nie. Die wandel wat hier ter sprake is, is ons lewe. Ons lewe is ons wandel in die Here. En hoe moet ons wandel in die Here Jesus? In die eerste plek in eenheid. In die tweede plek in reinheid. In die derde plek in harmonie. En in die vierde plek in oorwinning. Dis weer eens 'n breë raamwerk van die tweede helfte van die brief aan Efese. Ons gaan dit 'n bietjie meer in fyner detail gaan ons dit nog opdeel. Soos wat u kan sien, byvoorbeeld onder die hooftema ons besit in Christus, dit wat ons in Christus besit, hanteer ons vanmôre dan die tema waar is hy nou? Lof vir God se verlossingsplan, nê? So wonderlik. Nou vers 3 is 'n baie belangrike vers aan die begin van hierdie brief. Ons gaan nie vanmôre Paulus se groet en hy's 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God en hy skryf aan die heiliges wat in Efese is en hy sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ons gaan nie oor daai versies vanmôre preek nie. Ons het toe ons Titus behandel het, het ons daai groet ook in detail behandel. U kan miskien daai boodskap bestel as u wil hoor hoe kosbaar is Paulus se groet. Maar ons kyk 'n bietjie na hierdie vers. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die woord seën kom 3 keer in hierdie teksvers voor. Die eerste keer is dit Paulus wat sê, ek wil uit my hart uit God seën. Geseend is God. Nee? Maar die ander 2 kere gaan dit oor God wat ons geseën het met geestelike seëninge. Die eerste geseend staan in die teenwoordige tyd. Dit beteken, dit doen ons voortdurend. Ons wil voortdurend die Here loof, ons wil voortdurend die Here prys, ons wil voortdurend sy naam groot maak, ons wil hom voortdurend dank vir die wonderlike verlossingsplan en vir die seëninge wat hy op ons uitgestort het. Nou, die woord geseend, soos wat dit in die boonste een gebruik word, ons met ander woorde, wat God wil seën, beteken to say something commendatory, to speak well of, or to praise someone. Dis wat die Griekse woordeboek sê, as die woord geseend in hierdie verband gebruik word. Ek wil die vraag vra, kan u en ek die Here seën in terme van dat ons vir hom iets gee? Nooit. Wat kan u en ek vir die Here gee om hom te seën? Niks. Die seën wat ons hom gee, is ons lof, is ons aanbidding, is ons dankbaarheid, is ons is in ekstase oor die Here, oor wat hy vir ons gee, oor wat hy vir ons doen, oor wat hy vir ons beteken. Ons harte borrel, ons harte loop oor van dankbaarheid, van lof, van aanbidding. Dis die woord eulogio wat Paulus hier gebruik as hy sê, geseend, groot, wonderbaar, heerlik is God die Vader. En nou iets baie belangriks. Wanneer ons in die week vir die Here lewe, daar in ons huise, by ons werke, by die skool, by die universiteit, waar ons ons ook al mag bevind, dan moet ons seker maak dat ons so met die Here wandel, dat wanneer ons hier saamkom, ons harte vol van die Here sal wees. Sien, dit moet nie hier opgewek word nie, ek moet nie hier begin sê, kom, nou moet ons die Here dank, nou moet ons die Here loof, en dan probeer ek dit in die hart lewendig maak. Nee, ons moet hier inkom, dan moet ons harte al voel, dit gaan bars van lof, van dank, van aanbidding teenoor die Here. Jy verstaan daai eerste woordjie geseend. Hoe belangrik is dit om dit te verstaan, as ons sê, blessed be the Lord, blessed be the name of the Lord, dis wat die Engelse vertaling hier sê, geseend is die God en Vader, dan is dit nie ons wat vir die Here met allerhande dade of iets of seëninge wil seën nie, dis 'n lofuiting, dis 'n lofprysing uit ons harte. Jy verstaan dit, nê? Maar die tweede woord, wat ons geseën het, sê die Grieks-Engelse woordeboek, is to bestow a favor, to provide with benefits. En dis wat die Here vir ons gedoen het. Die Here het sy guns op ons uitgestort. Hy het ons al die voordele kom gee wat 'n mens denkbaar in Christus kan hê. Dit het hy vir sy kinders kom gee. Dit is sy kinders se deel. Tannie Frieda, ek hoop nie u gee om nie. Woensdagoggend, terwyl ons by Callie se bed gestaan het, het dit my verskriklik diep in die hart getref. Toe sy haar broer soen en sê, jy kan maar gaan. Jy kan maar gaan. Hy was gereed om die Here te ontmoet. En het ek so beleef, hoe die seëninge van die Here in daar die kamer in 'n persoon wat die tydelike met die ewige verwissel, hoe dit sy deel is. Het was vir my so tasbaar, dit was so wonderlik, om dit te beleef en te ervaar. En weet jy, die Here wil hê, ons moet met sy seën op hierdie aarde lewe. Ons kan in die volheid van sy seën lewe, en ons kan ook in die volheid van sy seën eendag sterf. Ons hoef nie sonder God te sterf nie. Ons hoef nie sonder God die ewigheid in te gaan nie. Hel toe nie. Ons is geseend met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dis in die volle rykdom van God, elke kind van God se deel. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters? Is dit nie absoluut heerlik nie? Die Expositor's Commentary sê, in word and thought we bless God because indeed and positive effect he blesses us. My ongrypende mooi woorde. In woord en in gedagte seën ons die Here, maak ons hom groot, prys ons hom. Want in daad en in positieve effek stort hy daagliks sy rykdom van seëninge in ons lewens uit. Ons praat oor lof vir God se verlossingsplan. En ons gaan net by hierdie vers 3 tot 6 vanmôre stil staan. En u sal sien dat God se besluit die besluit aangaande sy verlossingsplan het hy voor die grondlegging van die wêreld vooraf geneem. Dis nie maar sommer so 'n onwillekeurige besluit wat die Here eendag sommer maar net geneem het nie. Dis 'n besluit wat eeuwe en millennia duisende jare lank al kom, 'n besluit wat God geneem het. Vers 4 sê, soos hy die Vader ons in hom Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbeha van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Hier stel Paulus ons voor aan God se heerlike verlossingsplan. 'n Verlossingsplan wat God van al die eeuwe voor die grondlegging van die wêreld af al in sy hart homself voorgeneem het om ten uitvoer te bring. En daar is twee werkwoorde wat ons besondere aandag vra. Die een is die woord uitverkies en die ander is die woord voorbeskik. Dink ons almal het dit al opgemerk. En ek dink daar's baie mense wat met hierdie woorde stoei in die tyd waarin ons lewe en deur al die eeue tot hier toe. Was dit twee woorde wat baie stryd veroorsaak het en wat mense in hulle harte laat stoei het en laat wonder het en laat vra het. En dis baie duidelik as jy kyk na die woord uitverkies en jy kyk na die woord voorbeskik. Dan is dit baie duidelik dat albei woorde verwys na 'n besluit wat God vooruit geneem het. 'n Besluit wat hy vooruit geneem het. Die woord sê ook hier vers 4 voor die grondlegging van die wêreld. Met ander woorde, voor Genesis 1 vers 1 waar God gesê het laat daar lig wees, het hy hierdie besluit al geneem. Het hy al uitverkies en het hy al voorbeskik. En oor die onderwerp bestaan daar hoofsaaklik twee gedagterigtings. Met ander woorde, in die kerk op aarde vandag is daar twee groepe mense wat oor die woord uitverkies en voorbeskik twee verskillende menings het. En ek wil graag die twee menings met u deel. Die eerste groep sê, God kies sekere individue uit wat hy wil red, die res laat hy verlore gaan. Ek het 'n boek hier op my selfoon. Die naam van die boek is The Potter's Promise en dis 'n boek wat ek ten sterkste kan aanbeveel en ek wil graag 'n uittreksel of twee uit die boek met u deel. By predestination, dis nou die eerste groep. Kom ons vat net gou weer wat glo hulle? Hulle glo God kies sekere mense uit tot saligheid om te red, die res laat hy verlore gaan. Ek wil hê jy moet mooi oplet. By predestination we mean the eternal decree of God by which he determined with himself whatever he wished to happen with regard to every man. All are not created on equal terms. But some are preordained to eternal life, others are preordained to eternal damnation. Dit sê dat almal word nie op dieselfde terme gebore nie. Voor jy gebore word, het God besluit of jy hemel toe gaan en of jy hel toe gaan. So jy het nie 'n katse kans. Daar's geen kans vir jou om gered te word volgens hierdie siening nie, né? Others to eternal damnation. And accordingly, as each has been created for one or other of those ends, we say that he has been predestined to life or to death. Jy's voorbeskik om hemel toe te gaan of hel toe te gaan, volgens hierdie siening. Goed, regarding the lost, it was his good pleasure to doom them to destruction. Since the disposition of all things is in the hands of God, and he can give life or death at his pleasure, he dispenses and ordains by his judgment that some from their mother's womb are destined irrevocably to eternal death in order to glorify his name in their perdition. Ander woorde, voordat jy nog 'n sonde gedoen het, is jy al voorbeskik om hel toe te gaan, volgens hierdie leerstuk. Nou, dis hyperkalvinisme. Dit is die leerstuk. Dit is die en gereformeerde standpunt. Die ander standpunt sê, dis die tweede, by predestination we mean the predetermined redemptive plan of God to justify, sanctify and glorify whosoever believes. Dis die ander siening van God se voorbeskikking. Dit gaan oor sy saligheidsplan, dat hy met ander woorde sy saligheidsplan voorbeskik het. All people are created with equal value as image bearers of God. Almal word dieselfde gebore as beelddraers van God. Daaroor is die skrif baie duidelik. Because God desires mercy over justice and self-sacrificially loves everyone, he has graciously provided the means of salvation to every man, woman, boy and girl. No person is created for damnation or predetermined by God to that end. Dit is dan die ander siening, die tweede siening, en dit is die evangelies gereformeerde standpunt. Dis nie 'n hyperkalvinistiese standpunt nie, dis die evangelies gereformeerde standpunt. Geliefdes, diegene wat die skrif interpreteer dat God sekere individue uitverkies het voor hulle geboorte om hel toe te gaan, staan voor 'n enorme groot probleem met die Bybel. 'n Probleem in terme van die karakter van God en 'n probleem in terme van die raadsbesluite wat in die woord geopenbaar is. In terme van die karakter sê die Bybel, God is liefde. Die liefde ter sprake is agape. Agape is selfopofferende liefde. Dis die liefde wat God in die berg, die Here Jesus in die bergpredikasie vir u en vir my sê, ons moet ook ons vyande met hierdie liefde lief hê. En God sou tog die volmaakte voorbeeld van hierdie liefde wees. En as dit so sou wees, dat God sekere mense voor hulle geboorte bestem het om hel toe te gaan, dan beteken dit, daar is nie vir hulle liefde beskikbaar van God se kant af nie. En dan is God ontrou aan sy karakter. Want sy karakter is, hy is liefde. Dis 'n groot probleem. Wat die raadsbesluite van God betref, sê Esegiël 18 vers 32, en dis die Here wat hier praat, hy sê, want ek het geen beha in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. Dis die hart van God. Dis die geopenbaarde raadsbesluit van die Here. In 2 Petrus 3 vers 9 staan daar uitdruklik, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou sê die eerste groep, maar hier word van die uitverkorenes gepraat. Is onmoontlik. As jy glo wat hier staan, dan beteken dit, dit wat hulle glo, een van die 5 punte is onweerstaanbare genade. Jy kan nie die genade van God weerstaan nie. Met ander woorde, daar is nie een manier wat uitverkoren is, volgens hierdie siening verlore kan gaan nie. Oor wie is Jesus dan bekommerd? As die uitverkoren is nie verlore kan gaan nie, as het vir hulle onmoontlik is, hulle is bestemd tot die ewige lewe, hulle kan nie verlore gaan, volgens hierdie siening. Oor wie is Jesus dan bekommerd? Oor wie is hy besorgd? Hier staan dit, hy is besorgd, wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. As 'n mens glo dat Christus net vir die uitverkorenes kom sterf het, dan moet Johannes 3 vers 16 ook gewysig word. Dan kan daar nie staan dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Ons gaan as die Here wil vanaand voort, en dan gaan ons kyk wat behels hierdie uitverkiesing, en wat behels hierdie voorbeskikking. En ons gaan voort om ook te kyk, want hier staan, geseend is die God en Vader, wat ons geseen het, wat is hier die seëninge, want Paulus beskryf dit prachtig, in vers 7 tot en met vers 14. So as die Here wil, sal ons dan vanaand voortgaan met hierdie boodskap. Dit was 'n inleidende boodskap, oor die brief aan die Efesiërs, ek hoop dat u in die harte geprikkel is, dat u opgewonde is, oor Efesiërs, en dat u graag hierdie reeks sal bywoon, om te kom hoor, wat is die dieptes van die heerlike seëninge en die rykdomme, wat die Here vir ons in Christus daar gestel het. Amen.